ogledalo.
Poštovani slušaoci, uoči praznika Uspenija Presvete Bogorodice slave manastira Morača povodom molitvenog spomena na 60 godina od upokojenja patrijarha srpskog doktora Gavrila Dožića, izašla je knjiga, izašla je štampe knjiga Živimo u svetinji i slobodi u izdanju izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora i Pravoslavnog bogoslovskog instituta za teološka istraživanja iz Beograda. Tim povodom naš gost je monah magistar Pavle Kondić, priređivač ove knjige. Pomaže Bog, oče Pavle, dobrodošli na talase Radio Svetigora.
Bog vam dobro dao, hvala vam na pozivu.
Ovo je prilika da za slušaoce našeg radija predstavite knjigu o patrijarhu Gavrilu Dožiću Živimo u svetinji i slobodi.
Hvala vam na pažnji i na interesovanju, a govoriti i o samoj ličnosti patrijarha Gavrila Dožića i govoriti o njegovim spisima iz čega je u stvari sazdana ova knjiga jeste dosta nezahvalna stvar, jer malo je u savremenoj srpskoj crkvenoj istoriji tako znamenitih ličnosti kakav je bio patrijarh Gavrilo Dožić. Čitava, dakle, prva polovina 20. veka naša nacionalna i crkvena istorija obeležena je njegovom harizmom, njegovim prisustvom i njegovim učešćem u crkvenom i narodnom životu, ne samo aktivnim učešćem, nego predvodničkom ulogom koju je on u stvari u tim presudnim događajima imao. I to je bio razlog da je Sveti arhijerejski sinod na predlog našeg mitropolita Amfilohija formirao odbor za molitveni spomen i obilježavanje 60 godina od njegovog upokojenja. Članovi odbora, 15 ih ima na broju, su u ovom trenutku najznamenitije ličnosti koje su upućene u životni tok i doprinos patrijarha Gavrila crkvenoj i narodnoj istoriji i generalno životu srpskoga naroda. Naravno, po položaju predsjednik toga odbora je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Tu su još članovi mitropolit naš Amfilohije, episkop šumadijski gospodin Jovan, ministar vera gospodin dr. Šijaković, i stručnjaci iz oblasti crkvene istorije i narodne istorije, profesori, doktori, akademici Vasilije Krestić, Miomir Dašić, Radmila Radić, naši profesori sa Teološkog fakulteta Radomir Popović i Predrag Puzović, i tu negde je i mene zapalo biti član toga odbora, tako da smo na sednici koju smo imali u Patrijaršiji pod predsjedništvom njegove svetosti postigli dogovor o programu i procesu obilježavanja ove godišnjice vezano za patrijarha Gavrila. Mene je pripala ta obaveza da prikupim, pronađem nepoznate, pre svega što je najvažnije, i prikupim malo poznate spise patrijarha Gavrila, i to što sam uradio i kako sam uradio, evo, nalazi se u koricama ove inače prilično obimne knjige od 685 strana. Patrijarh Gavrilo je bio vrlo pismen čovjek, i pismen čovjek i rečit čovjek, pravi klasični izdanak Moračke lavre, kako ga je i imenovao mitropolit Amfilohije u svome predgovoru za ovu knjigu Živimo u svetinji i slobodi. I zaista, ako se želi videti i sagledati duhovni i intelektualni, pa onda da kažemo i mentalni profil patrijarha Gavrila, onda treba pažljivo iščitati ove reči koje je o njemu ispisao visoko preosvešteni naš mitropolit Amfilohije. I nije ni čudo da se tako dobro poznaju, da Amfilohije, mitropolit crnogorsko-primorski, tako dobro poznaje Gavrila Dožića, svoga prethodnika, mitropolita crnogorsko-primorskog, jer su obojica iz istog podneblja, komšijske su to inače kuće i bratstva, Radovići i Dožići i Medenice, u istoj lavri Moračkoj su i osnovnu školu učili i tu su se negde obojica njih zadojili i Božijom ljubavlju i ljubavlju Majke Božije, po čijim je pokroviteljstvo Moračka lavra, a onda i onim duhovnim i istorijskim nasljeđem i utemeljenjem nemanjičkim, koje izvire iz svakoga kamena i sa svakoga lika Moračkog manastira, Moračke crkve i Moračkih fresaka. Tako da onaj koji želi može se mnogo bolje upoznati sa ličnošću i, kažem, duhovnim profilom patrijarha Gavrila kroz reči našega mitropolita. Mene je dakle zapalo da skupim pre svega nepoznate spise patrijarha Gavrila, što u stvari čini njihovu najveću vrednost i doprinos historiografiji, već inače prilično obimnoj historiografiji vezano za ličnost i delatnost patrijarha Gavrila. To su pre svega dokumenti iz našeg mitropolitskog arhiva vezano za njegovu službu i kao mitropolita Raško-Prizrenskog i Pećkog, znači period uoči Prvog svjetskog rata, dokumenti vezano za njegovu internaciju i stradanje u toku Prvog svjetskog rata, a onda pogotovo vezano za punih 20 godina njegove mitropolitske službe ovdje na Cetinju, jer od marta mjeseca 1921. godine, kada je ustoličen u Cetinskom manastiru, pa do januara mjeseca 1941. godine, dakle 20 godina, Gavrilo Dožić je bio mitropolit crnogorsko-primorski, bez obzira što je u 1938. godine on izabran za patrijarha srpskog i prešao u Beograd, ali je on vodio upravo mitropoliju svojstvo administratora i uz pomoć dvojice vikarnih episkopa u tom periodu, Nikolaja Jokanovića 38. i 39. godine i Joanikija Lipovca 1940. i do početka 1941. godine, koji je onda izabran i ustoličen za novog mitropolita crnogorsko-primorskog. Dakle, ti dokumenti vezani za njegovu arhijerejsku delatnost i službu ovdje u Crnoj Gori i, kažem, pre toga na prostorima Kosova i Metohije, a onda pokušao sam i uspeo sam da dođem do dokumenata vezano za njegovu ličnost i pre stupanja na službu crkvi u svojstvu arhijereja, znači kao njega, kao jeromonaha, protosinđela, arhimandrita, iako je on vrlo mlad izabran, inače u 30. svojoj godini za mitropolita Raško-Prizrenskog, tako da u stvari tek tamo negde 1908. do 1910. godine on je, čim je završio teološki fakultet u Atini, on je stupio u službu crkve time što je bio sekretar manastira Hilandara, a potom i predavač, učitelj u srpskoj školi u Carigradu, koja je tada postojala 1909. i 1910. godine. Dakle, i tu sam našao nešto i ono što je opet bilo do sada nepoznato, a zahvaljujući našemu mitropolitu Amfilohiju i njegovom zaista ekspertskom znanju grčkog jezika, njegova inače dosta skromna po obimu, s obzirom da je to samo jedan deo, dakle izvadak, separat doktorske disertacije Gavrila Dožića, koji je bio objavljen 1910. godine u vidu jedne brošure na grčkom jeziku u Atini. Naš mitropolit Amfilohije je to preveo i ona je našla svoje mesto ovdje u koricama ovoga zbornika patrijarhovih spisa, s obzirom da je to u stvari jedan element koji pokazuje intelektualni nivo patrijarha Gavrila. Tu su još i spisi koji su bili već objavljeni iz 1904. godine, dok je on znači još bio mladi student teološkog fakulteta u Atini, u tadašnjem časopisu pravoslavne srpske zajednice u Otomanskoj imperiji, Carigradski glasnik, on je objavio nekoliko članaka, ali za ovu priliku smo izabrali članak o položaju i stanju manastira i monaštva u to doba, znači i u Crnoj Gori, ali i u, na prostorima Raško-Prizrenske, pre svega mitropolije, jer je to eparhija u tom vremenu Carigradske patrijaršije, koja je po svom sastavu procentualno bila gotovo čisto srpska, znači on je o njoj pisao i za taj deo našeg naroda duhovno se starao. Tu su još i drugi njegovi spisi nastali i štampani u periodu do njegovog primanja arhijerejskog čina, kao što je članak o Savi Hilandarcu, inače rodom iz Češke, jednom znamenitom monahu, njegovom savremeniku, a onda redom, posle već kao mitropolit, brojni njegovi spisi, ali posle već spomenute uvodne reči našega mitropolita Amfilohija pod naslovom Izdanak Lavre Moračke, tu je tekst jedne osobe koja je u stvari najbolje poznavala ličnost i rad patrijarha Gavrila, a to je znameniti prota Steva Dimitrijević, koji je bio u svoje vreme profesor i rektor Prizrenske bogoslovije, koju je mladi Đorđe, kako je bilo svetovno ime patrijarha Gavrila, završio u Prizrenu, a koji je onda pratio, dakle, njegovu čitavu životnu putanju od tih mladalačkih, dečačkih dana, da kažem, od njegove 13. 14. godine, pa sve do njegovog upokojenja, s obzirom da ga je prota Stevo Dimitrijević i nadživeo za čitavih 6 godina. I dakle, knjiga i počinje sa tim tekstom pod naslovom Nad smrtnim odrom patrijarha Gavrila, gde je prota Dimitrijević dao jedan sintetički pregled ličnosti i delatnosti patrijarha Gavrila od samoga njegovog stasavanja u Lavri Moračkoj sa završetkom osnovne škole, pa sve, dakle, do njegovog upokojenja. A onda u sljedećih 7 poglavlja nalazi se razvrstana pisana i usmena delatnost patrijarha srpskog Gavrila Dožića. To su pre svega njegovi spisi koji počinju sa, da kažemo, najranijim njegovim spisom, koji je objavljen u Carigradskom glasniku 1904. godine pod naslovom Manastiri, Kaluđeri i manastirske uprave, gde govori o položaju crkava i manastira pre svega i monaha srpskih pravoslavnih na teritoriji Kosova i Metohije u to vreme, na samome početku 20. veka. Sljedeći njegov spis je jedan prostopografski prilog pod naslovom Sava Hilandarac, prilog za noviju istoriju srpske carske lavre manastira Hilandara. Izuzetno zanimljiv članak, objavljen 1908. godine, koji govori o jednome Čehu, Hilandarcu, monahu, koji je bio i staratelj arhiva i biblioteke manastira Hilandara, intelektualac vrstan, a kojega je Sveti Sava prizvao iz daleke Češke i koji je svoje snagu i znanje i životnu energiju uložio u manastir Hilandar. Tu, dakle, na samome kraju 19. i prvih dve decenije 20. veka. Sljedeći je također jedan prosopografski prilog koji je izuzetno važan ovdje za našu domaću crnogorsku crkvenu historiografiju, a koji nosi naslov Život i rad arhimandrita moračkog komandira i vođe kolašinskih ustaša Srba Mihajla Dožića Medenice. Taj Mihajlo Dožić Medenica je bio duge godine starešina manastira Dovolje, a potom manastira Morače. Čitavu drugu polovinu 19. veka brinuo je i stražio manastiru Morača i bio je, kako i sam naslov kaže, ne samo crkvena ličnost, nego i narodni tribun koji je brinuo i trudio se da se odbrani narod od kolašinskih Turaka, da se oslobode ti prostori od dugotrajne turske okupacije i da se prisajedine ti prostori crnogorskoj knježevini, što je već i rađeno u decenijama pre njegovog nastupanja na istorijsku scenu, ali svakako i njegova delatnost je tu veoma važna. Sljedeći opet iz 910. godine spis, odnosno skraćeni izvadak iz doktorske disertacije patrijarha Gavrila pod naslovom Hrišćanstvo kod Srba od 5. do 12. veka, to je prvobitno štampano u Atini 1910. godine na grčkom jeziku, a naš mitropolitan Filohije kao vrstan znalac grčkog jezika, a i nekako po svojoj ljubavi i dužnosti kao naslednik mitropolita Gavrila ovde na stolici cetinskih mitropolita, on je preveo to sa grčkog i to je sada nama dostupno čitavoj javnosti, jer do sada nismo znali za taj tekst. Znao se jedino on po naslovu se negde spominjao, ali nije se znao njegov sadržaj, s obzirom da nemamo mnogo ljudi koji znaju grčki jezik. Čitav niz drugih spisa koji su ovdje objavljeni odnose se na prigodne članke vezano za razne godišnjice koje je patrijarh Gavrilo napisao, vezano za prenos Njegoševih kostiju, vezano za ličnost i delatnost Svetog Petra Cetinskog, to je njegov znameniti predgovor poslanicama Svetog Petra Cetinskog u izdanju Mitropolije 1935. godine, opet vezano za Petra II. Petrovića Njegoša, za stogodišnicu Gorskog vijenca, i dovršava se ovo poglavlje člankom patrijarha Gavrila pod naslovom Stogodišnica Srpskog narodnog pokreta u Vojvodini 1948. godine. Dakle, to su njegovi izabrani spisi, svakako nisu to svi njegovi spisi koje je on napisao, ima mnogo toga još što je napisao, ali s obzirom da su drugi spisi više poznati u historiografiji, ovdje su znači ovi samo reprezentativni da se pokaže njegov istorijski damar, kako kaže mitropolitan Filohije, za njegovu pisanu reč. Drugo poglavlje su njegove poslanice, počevši od one prve poslanice njega kao mitropolita Raško-Prizrenskog iz 1911. godine upućenog narodu i sveštenstvu Raško-Prizrenske mitropolije, potom njegove poslanice kao mitropolita Crnogorsko-Primorskog i potom od 1938. godine kao patrijarha Srpskog. Treće poglavlje su njegove besede. Besede, opet počevši od Pećke patrijaršije kao mitropolita Pećkoga, pa sve do pred samo upokojenje kao patrijarha Srpskoga. Čitav taj vremenski raspon je pokriven, najrazličitije njegove besede, a četvrto poglavlje sačinjavaju njegova akta. E, to je ono što čini ovu knjigu veoma zanimljivom i vrednom za sve one koji se bave savremenom crkvenom istorijom, zato što smo u tom poglavlju akta sabrali i objavili na preko 120 strana njegova akta vezano, kažem, opet za njegovu službu Gavrila Dožića kao mitropolita Pećkog, Raško-Prizrenskog, Crnogorsko-Primorskog. I tu ima veoma dragocenih informacija u tim aktima koje oslikavaju u stvari koliko je teška i naporna njegova arhijerejska služba bila, bez obzira gde bio na stolici kratkotrajno Raško-Prizrenskih mitropolita, bio na stolici Pećkih mitropolita također kratkotrajno, bio na stolici Crnogorsko-Primorskih mitropolita ili Patrijarha Srpskog na stolici Svetog Save u Beogradu. Čitava, kada se to pogleda, njegova akta i njegova lična pisma, što sačinjava sljedeće poglavlje, vidi se da je njegova životna putanja bila mučna i golgotska. Tako da sam se trudio da u ovoj zbirci patrijarhovih spisa dodam ono što do sada nije bilo poznato u historiografiji, i nadam se da će to onima koji se budu bavili ličnošću i delom patrijarha Gavrila biti zanimljivo i dragoceno. Posljednje poglavlje u ovoj knjizi Patrijarhu iz spisa nosi naslov Zapisi, i tu su sabrani zapisi od onog najstarijeg do koga smo mogli doći, a to je iz 1900. godine, kada je Gavrilo Dožić u stvari bio momak od 19 godina i kao u statusu iskušenika manastira Sićeva, pa sve do onog znamenitog njegovog zapisa iz 1941. godine, par dana pre nego što će biti uhapšen u manastiru Ostrogu od Njemaca, gde je ostavio molitveni, u stvari vapaj Bogu i svetome Vasiliju Ostroškom da spasi srpski narod. I mislim da završavajući predstavljanje ove knjige mogu da pročitam upravo te njegove reči. Kaže patrijarh Gavrilo: molimo se Bogu i svetom ugodniku njegovom Vasiliju Ostroškom i svima svetiteljima da Bog sačuva naš mučenički narod u ovim teškim i ljutim vremenima i da svevišnja sila Božja izbavi cijelo čovečanstvo od užasnih iskušenja i nesreća koja ga toliko nemilosrdno pritiskuju i upropašćuju. 12. aprila 1941. godine u manastiru Ostrogu, patrijarh srpski Gavrilo.
Oče, ovo sigurno nije prva knjiga o patrijarhu Gavrilu Dožiću. Recite nam, gdje je njeno mjesto u odnosu na do sada objavljene knjige?
Da, svakako. Spomenuo sam da je ličnost i mnogostruka djelatnost patrijarha Gavrila već privuka pažnju nekoliko istoričara i opšte istorije, nacionalne istorije, a svakako i istorije Srpske crkve. To je ono što mu i pripada, jeli, kao poglavaru crkve. Međutim, nije samo to u pitanju. Njega je prosto vreme izbacilo na površinu, veoma traumatično vreme prve polovine 20. veka, vreme balkanskih ratova, vreme Prvog svjetskog rata, vreme predratne krize uoči Drugog svjetskog rata, pogotovo apokaliptično stradanje srpskog naroda i crkve, ne samo srpskog naroda, nego svih evropskih naroda i uopšte svih naroda i država koje su bile upletene u užasno poklanje Drugog svjetskog rata, a onda i novo nastala situacija posle Drugog svjetskog rata, eto makar 5 godina koliko ga je zapalo posle Drugog svjetskog rata da se susretne sa jednom novom životnom stvarnošću, a to je komunistička vlast u Jugoslaviji. Dakle, takvi događaji su jednom vatrenom, izuzetno energičnom, dinarskom tipu ličnosti kakav je bio Gavrilo Dožić dali mogućnosti da dadne svoga doprinosa u njima, i u svemu tome svedoče i spisi ovdje sabrani, ali svedoče i monografije koje su do sada već objavljene o njemu. Pre svega bi trebalo spomenuti knjigu njegovih memoara koji su prvobitno objavljeni u Parizu zaslugom makar i kratkotrajno njegovog sekretara, ali osobe svakako od njegovog patrijarhovog poverenja, Mitra Đakovića, koji je te memoare priredio za štampu svakako na jedan osobeni način. Međutim, poznato je to u historiografiji da memoari mogu biti autobiografskog karaktera, mogu biti autograf, znači pisani rukom samoga autora, a mogu biti i jedno kolektivno delo. U tome smislu su nama veoma dobro poznati memoari Winstona Churchilla u 9 tomova objavljeni posle Drugoga svjetskog rata, gdje je on to pisao sa čitavim timom svojih savjetnika i saradnika, ili da ne idemo tako daleko, da pogledamo ovdje memoare našega knjaza i kralja Nikole koji su objavljeni, a koje je on sam pisao jednim delom svojom rukom, ali jednim većim delom pisan na rukom svoga dugogodišnjeg saradnika ovdje na Cetinju, Sima Popovića. Tako da i ti memoari patrijarha Gavrila, kažem, pisani rukom Mitre Đakovića i njegovim tumačenjima i dodacima, oni čine jednu veoma dragocenu celinu koja daje i ostavlja traga o ličnosti i djelatnosti patrijarha Gavrila. Druge monografije koje su posvećene patrijarhu Gavrilu, njih nema mnogo, to je u stvari 4-5 knjiga, od kojih je najznačajnija nedavno objavljena monografija profesora doktora Radmile Radić iz Beograda pod naslovom Život u vremenima, štampana 2006. godine, obima oko 400 strana, gdje se ta autorka zaista zdušno potrudila da sagleda ličnost i djelatnost patrijarha Gavrila na osnovu historijskih izvora najrazličitije provenijencije, i to toj monografiji daje neobičajenu sveobuhvatnost i izuzetan kvalitet. Ali njoj kao, da kažemo, svetovnoj historičarki, znači historičarki koja nema pristupa svim crkvenim arhivima, za jedan deo jeste imala pristupa i mogućnosti da koristi crkvenu građu, jedan deo, pogotovo ovaj raniji period Dožićeve djelatnosti, je ostao samo sintetički opisan, tako da sam za taj period, spomenuo sam već, dodao ovdje građu iz našeg mitropolijskog arhiva, ali i sa drugih strana. Druge monografije koje su posvećene patrijarhu Gavrilu sačinjavaju samo segmentarno određene delove njegove djelatnosti i određene periode njegove djelatnosti, kao što je njegovo stradanje, internacija i robijanje u toku Drugog svjetskog rata, ili njegov susret sa novom vlašću, o čemu je pisao na primjer profesor Dragoljub Živojinović, susret Srpske crkve i komunističke vlasti od 1946. do 1950. godine. A tu je još i monografija od Predraga Ilića o stradanju toku Drugog svjetskog rata i boravku u logoru Dachau patrijarha Gavrila i vladike Nikolaja Velimirovića, a onda ima još nekoliko monografija koje su posvećene patrijarhu Gavrilu, ali na dosta kraćem nivou. Da spomenemo, iako je skromno u gobima, ali je dragocena po svom sadržaju, i knjižica našega protojereja magistra Velibora Džomića o hapšenju patrijarha Gavrila u manastiru Ostrogu 1941. godine, i još svega par su tu monografija vezana za ličnost i djelatnost patrijarha Gavrila. Ima i nešto članaka objavljenih po raznim istorijskim časopisima i našoj crkvenoj periodici, da se u ovom trenutku ne ogrešimo pa da ne spomenemo doktora Ljubomira Durkovića Jakšića, koji je bio i savremenik patrijarhov u izuzetno dobrim, prisnim odnosima sa njim, iako nešto mlađi od njega, ali kao crkveni historičar mu je posvetio nekoliko veoma važnih studija koje su objavljene u glasniku Srpske patrijaršije. Eto, imajući sve to u vidu i oblikujući ovu knjigu, potrudio sam se da ona svojim sadržajem bude doprinos postojećoj slici života i djelatnosti patrijarha Gavrila Dožića, i da prosto se upotpuni mozaična predstava njegove životne putanje. Ono, i sa tim bih i završio predstavljanje ove knjige, što smatram da će privući pažnju istoričara pa i svih onih koji su zainteresovani da nešto više saznaju i dublje proniknu u ličnost i delo patrijarha Gavrila, jeste srećna okolnost da sam imao prilike, jedini, prvi naravno jedini do sada, doći do lične zaostavštine patrijarha Gavrila. Znači, on more dokumenata koje se nalazi u arhivu Mitropolije Crnogorsko-Primorske vezan za njegovu, rekoh, 20-godišnju službu kao mitropolita Crnogorsko-Primorskog, i opet more dokumenata vezano za njegovu službu kao patrijarha srpskog i predsjednika Svetog arhijerejskog sabora, Patrijaršijskog upravnog odbora, Svetog arhijerejskog sinoda, Velikog crkvenog suda, znači centralnih crkvenih administrativnih institucija. Svi ti dokumenti se nalaze u Patrijaršijskom arhivu u Beogradu. To je jedna strana njegove delatnosti, da kažemo ta službena strana njegove delatnosti. Međutim, ja sam imao prilike doći do lične patrijarhove zaostavštine koju je sačuvao njegov sinovac Dušan Dožić, koji mu je u stvari čitavo vreme njegove patrijaršijske službe, znači od 1938. do 50. osim onoga perioda kada je bio uhapšen u toku Drugog svjetskog rata, bio šef njegovog kabineta, najprisniji njegov saradnik, ne samo i krvni, dakle srodnik, i koji je sačuvao njegove spise. On je, Dušan Dožić, svoj radni vek čitav proveo u patrijaršiji. Posle upokojenja patrijarha Gavrila on je postavljen za načelnika patrijaršijskog upravnog odbora, znači vodio je onaj administrativni sektor centralne crkvene administracije, i po penzionisanju prešao je da živi u manastir Beočin na Fruškoj gori. Tu je onda i poneo tu zaostavštinu ličnu patrijarhovu, njegove lične spise i, da kažemo, spise vezano za njegovu ličnost i upućene njemu lično kao osobi Gavrilu Dožiću. I ta zaostavština je, dakle, bila čuvana do sada. Mati Igumanija manastira Beočina, mati Ekaterina Radosavljević, zaista je dobronamerno i srdačno mi dala na uvid tu zaostavštinu, i odatle sam mogao prisnimiti mnogo inače do sada naravno nepoznatih spisa i rukopisa i dokumenata patrijarhovih. Evo, vidjet ćete ovdje u knjizi, stavio sam na primjer i snimak lične karte patrijarhova iz 1948. godine. To je jedan ovako specifičan dokumenat svoga vremena, da je, jeli, patrijarh imao, naravno kao i što i danas patrijarh srpski ili naš mitropolit kao građani imaju svoje te identifikacione karte, tako da prosto da nek ostane kao svedočanstvo svoga vremena kako izgledala lična karta patrijarha Gavrila. A među tim dokumentima i mnogo drugih njegovih spisa i dokumenata koje sam onda stavio ovde u faksimilu kao svjedočanstvo svoga vremena. Dakle, eto, to bi bila otprilike struktura i sadržaj ove knjige, ovoga zbornika spisa, izabranih spisa, kažem i ponavljam, patrijarha srpskog Gavrila Dožića, imajući na umu, dakle, da u istoriji nema dovršenih priča, nema konačno stavljene tačke niti na jednu povest, niti na jednu priču, niti na jedan životopis, tako da i oni koji se kasnije budu bavili ličnošću i delatnošću patrijarha Gavrila mogu iz ovoga zbornika iskoristiti podatke i informacije koje on sobom nosi, a svakako da će se naći još odnekud, pogotovo pisama patrijarhovih upućenih raznim osobama sa kojima je imao službenog ili privatnog ličnog kontakta, gdje se svakako može još poneko zrno dodati vezano za oslikavanje njegove inače veoma znamenite ličnosti u savremenoj srpskoj crkvenoj istoriji. Još samo da kažem da je ovaj zbornik bogato ilustrovan i fotografijama patrijarhovim, počevši od one najranije koja je sačuvana i do koje smo mogli doći, to je njegova fotografija kada je iz 1900. godine, kada je on bio momak, jeli, od 19 godina, kada je zamonašen i rukopoložen u čin jerodjakona i jeromonaha, pa naravno do one posljednje, a to je on izložen na smrtnom odru pred sahranu i fotografije sa njegove sahrane, sa njegovog opela, polaganja u grob, kao i snimci, odnosno faksimili tih posmrtnih plakata koje je štampao Sveti arhijerejski sinod i naša mitropolija crnogorsko-primorska. Čitava ova knjiga i završava se jednom pesmom pod naslovom Anđeli uzvede Bogu dušu patrijarhovu, narodnom pesmom koja je spevana u njegov spomen, a tih dana kada se patrijarh Gavrilo i upokojio.
Oče Pavle, još da kažemo našim slušaocima za kraj, gdje mogu kupiti knjigu patrijarhu Gavrilo?
A s obzirom da je knjiga za zajedničko izdanje naše Svetigore, naša Svetigora izdavačka kuća naše mitropolije ima izuzetno razgranatu mrežu distribucije svojih izdanja, tako da se može naći svakako u knjižarama i ovde u mitropoliji, crkvenim knjižarama i po svim prostorima kuda idu sva druga izdanja naše Svetigore, tako da ona će svakako ovih dana doći i do Australije, do Amerike, do zapadne Europe, dakle po crkvenim knjižarama i ošte crkvenim prostorima gde se prodaju, distribuiraju izdanja Svetigore. A s obzirom da je drugi izdavač Institut za teološka istraživanja Bogoslovskog fakulteta, svakako u knjižari na Bogoslovskom fakultetu i u ovim ostalim beogradskim centralnim crkvenim knjižarama.
Oče Pavle, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama na pozivu.
Uvaženi slušaoci, bio je to monah magister Pavle Kondić, sabrat Cetinskog manastira, koji je govorio o novoj knjizi o patrijarhu Gavrilu Dožiću Živimo u svetinji i slobodi, koja je uoči slave manastira Morača, praznika Uspenija Presvete Bogorodice, izašla iz štampe povodom molitvenog spomena na 60 godina od upokojenja patrijarha srpskog doktora Gavrila Dožića.